104
Melbourne FM.
Halo teman-teman, lu pada lagi dengerin gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Oh sih ada cerita. Woi, hari ini gue pengen bikin satu segmen kayak Bible study gitu. Ya, well, as you know, gue selalu upload di podcast gue, tidak ada tema, jadi apapun yang ada di otak gue, ya gue bikin. I just record this and I share it to you guys. Tapi ya kemarin, as I read through my Bible, ada yang gue intriguing dan kurang ngerti. Jadi aku gangguin siapa hari ini, ngobrol bareng siapa.
Diganggu, Rek. Nggak digangguin ini. Nah, ini gangguan yang menyenangkan ini.
Yang menyenangkan. Ayo perkenalkan.
My name is Yosi. Aku tinggal di Sydney. And I'm praying for you guys in Victoria. Kalau kalian dengar di Victoria. I'm living in New South Wales. So we have a lot of easement in the last couple of weeks in regards to COVID. Yeah, so international pastors of Indonesian church. And assistant pastor in the Indonesian service.
Jadi di gereja Rock Sydney ya?
Correct, di gereja Rock Sydney.
Kenapa gue bikin podcast ini ya? Karena as I said before, karena gue kemarin lagi baca-baca, abis selesai Old Testament, lagi buka-buka New Testament dan menemukan beberapa ayat-ayat yang sulit. Salah satunya waktu aku baca di Matius 22 ini ya, salah satu yang menarik juga untuk dibahas. Jadi hari ini kita bakal baca dari Matius 22 ayat 1-14. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa baca sendiri di rumah. Tapi kita mungkin akan langsung masuk ke pembahasan hari ini. Jadi kok, kalau bisa dijelasin sedikit, parable itu tuh tentang apa sih? Kayak Jesus tuh teach about apa gitu di sini.
Nah, I think ada beberapa cara sih kamu bisa baca parable ini, but I'm just gonna give you my way ya, karena there's some argument on what this parable actually say, but this is how I interpret it. Nah, kalau kalian perhatikan di konteksnya Matius 22, itu dari Matius 21, Yesus tuh specifically talking to one particular group of people, and that is the righteous. By the righteous itu maksud aku adalah orang Farisi, guru-guru hukum, dan orang-orang yang menganggap dirinya benar. Jadi, kumpulan dari pasal 21, semua cerita-cerita ini, sampai di pasal 22, ini ditujukan kepada mereka. To the Pharisees, to the scribes, to the teachers of the law. Nah, I think kalau kita udah ngerti konteksnya itu, it makes more sense. Ya kan, remember kan, whoever the king is, kita nggak dikasih tahu siapa nama kingnya. Whoever the king is, dia kan invite people to come to his party, and apparently that's a big party, a wedding party. Dan kemudian waktu udah dia mereka undang, what happened is the first group of people that are invited. Itu mereka pertama bilang, ya, okay, I can do it, I can come. Of course, I'll make time for you, King. But in fact, when the day comes, they do not come. And they did not come. And then the King, being nice, send a second invitation. And again, they do not come. Dan apa kali ini, lebih parah lagi. The people who are invited kill the servants of the King. Okay, jadi tambah parah, tambah ekstrim. And then because of that, the King get angry. And the King kills all the previous people that he invited. Dan kemudian buka yang kedua adalah go to the streets, to the corner of the street, dan undang orang-orang di jalanan, dan orang-orang di jalanan datang. Jadi ada tiga kali ya, ada tiga invitation. So I think the point of the parable is really really clear, yaitu orang-orang yang pertama diundang itu is speak to the teachers of the law, the Pharisees, di mana orang-orang yang merasa dirinya siap dan merasa dirinya layak. Dan mereka sudah berkata, sudah siap awalnya, okay, aku siap datang ke pesta raja, tapi kemudian pada kenyataannya, mereka nggak mau datang. Dan bahkan, yang kedua kali, mereka membunuh messengers yang dikirim oleh raja. Dan akhirnya raja marah. Dan akhirnya karena itu, karena orang-orang yang seharusnya menerima yang diundang menolak dan dibunuh, akhirnya dibukalah pesta ini untuk orang-orang yang kurang layak atau orang-orang yang tidak layak, yaitu orang-orang yang second class, yaitu soal pembunuh, orang jalanan, dan macam-macam. Dan kemudian baru dari sini ada orang yang datang yang diundang ke partinya tapi nggak pakai wedding dress, and then that person got into trouble. Nah, there's another meaning behind that. Jadi basically this parable is pointing towards the righteous, the people who think they're righteous and yet they're not in God's eye because they refused the invitation to come to the feast of the king. Itu sih inti dari parable ini.
Jadi ini tuh kayak ngomongin, is it ini ngomongin election juga nggak sih kok?
Yes and no. Jadi karena kan kalau ngomong karena kau bisa mikir ini election kena ayat ke-14 kan. Nah, ayat ke-14 it end up with a strong statement bahasanya sudah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, yes, in one degree is about election, but in another degree it's not. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kan di invitation ini lebih ke arah, I think the point of Jesus is not so much the election.
Yeah,
the point
yeah.
of Jesus is people. Jesus are actually calling people to repentance, and yet
nangkap.
Choose to say no to Jesus' invitation.
Iya. Nangkep.
Tapi
nangkep.
Tentunya ujung-ujungnya of course,
yes,
yang berkata iya adalah yang dipilih.
Cuman ya, orang kadang berpikir bahwa, gak tahu gimana ngomongnya ya, kayak orang terlalu menyerah dengan election kadang-kadang, ya gak sih kok? Maksudnya, right. You know what I'm saying, right?
Kayak, yes. Fatalism kalau bahasa Inggrisnya ya.
Apa sorry?
Fatalism bahasa Inggris. Jadi udah takdirnya begini.
Iya. Padahal that's not the point juga ya.
Correct. Apalagi di parable ini. Di parable ini jelas banget there's a responsibility in our part to say yes to the invitation.
Karena
itu waktu mereka menolak dan rajanya marah dan actually they kill the servant and the king kill them all. Jadi there's a human responsibility even in this passage which I believe is about election as well.
Nangkep. But
our responsibility to say yes to the king's invitation.
Iya. Jadi ini jadi ada dua degree dong. Satu degree untuk yang percaya untuk terus menginjil. Mm-hmm. Tapi satu degree juga untuk yang belum percaya untuk menerima.
Correct, sangat benar sekali.
Tapi berarti ya jadi udah selesai nih. tadi aku ada tulis satu mana ya. Kayak. Jadi what can we do so that we can get the invitation?
Yeah. Jadi kalau kita perhatiin ya di parable ini, okay, this is parable, remember? Kalian kalau terjemahin parable, you cannot make a doctrine out of parable. Parable itu adalah sebuah perumpamaan yang hanya make a point. Ya, jadi you cannot read too much into the story and try to break every little detail and say this mean this mean that, nggak bisa. Karena parable itu basically just have one or two major point yang mau dikomunikasikan. Tapi kalau kita go back to the story of the Bible, then you know. Yeah, basically this parable is showing us this tension antara God's sovereignty and human responsibility. And so this parable tell us this. Waktu raja sudah mengirimkan undangan, kita memiliki tanggung jawab untuk berkata iya kepada undangan itu. Okay, jadi ini not excuse. This is not an excuse. Well, I'm not chosen by God. Bad luck. The call is for everyone. Remember, pertama buat orang yang baik, orang righteous. Yang kedua, the call is given to the second class, which is the non-righteous, the people on the street. Semua, yes. Jadi semua orang get invited. Jadi semua orang have equal, in some degree, equal opportunity to respond. Nah jadinya, tetapi dance-nya lagi nih. And this is a weird dance. Jadi weird dance-nya adalah we gotta exercise our responsibility, our decision to come to the party. Tetapi sewaktu kita sudah datang, we'll find out. In fact, dari awal, it is God who has chosen us.
Yeah, yeah.
Jadi ada dance. Dance-nya adalah pertama kita mengira kita yang make decision, oh yeah, I have to come, I have to choose Jesus. Yeah, yeah. And I come, but when you come, you realize, oh, hold on a second, ternyata the reason I can come is because I've been chosen from the beginning of the world. Now that dance is actually, is in this passage. Makanya ayat 14, many are called, a few are chosen.
Yeah, 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 yeah. So, can I say misalnya nih, aku juga gak tahu ya, aku juga gak tahu soalnya aku gak bisa lihat siapa yang denger, tapi misalnya ada yang denger podcast ini dan kebetulan ya quote-unquote belum percaya gitu. Can I say that's not a coincidence? Maksudnya, you know what I'm saying, right? Kayak apa ya, aku selama ini mikirnya orang tuh pasti, apalagi maksudnya ini 2020 gitu, tinggal buka YouTube, sermon juga banyak. Tapi jadi semakin tidak ada excuse untuk orang bilang, oh ya aku gak pernah dengar tentang Tuhan gitu. Apalagi ini udah 2020, so many resources untuk hear the gospel of God, untuk dengar berita baik itu. Tapi kalau orang excuse, ini kita kesampingkan masalah tadi election ya. Tapi kan berarti kalau dia misalnya nih dengar podcast ini gitu misalnya, berarti ya itu, is that already kayak assign gitu, kayak gimana ngomongnya?
Correct. It is God's calling. Remember kan God's calling is given to everyone in the story. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang ya, you guys listening to this podcast, dan kalian belum mengenal Tuhan, here's God's word for you. He's inviting you to the great feast. So this podcast is possibly God's great invitation. Tuhan sedang berkata kepada kalian, come, I want you to come to my party. I want you to come to my feast. And that is what this podcast is saying to you guys right now. There's an invitation from the King of Kings. Okay, and it is now your responsibility to say yes to that invitation. And God is gracious. The King is gracious. He opened the invitation to all. Dan saat ini juga, dia sedang mengundang saudara, kalian semua, yang belum percaya Kristus, untuk bisa datang ke pestanya. I believe that with all my heart.
Thank you. Menjawab. Di luar topik dikit nih kok. Kemarin kayak aku juga ngobrol terus kayak, jadi gimana nih orang tuh yang diselamatkan tuh yang apa? Kan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, tapi semua orang yang percaya atau semua orang?
Okay, good question. Lebih tepatnya gini, kematian Yesus itu sanggup membayar semua dosa manusia. Tetapi darah Yesus, okay, this is not controversial, darah Yesus membayar harga orang-orang pilihannya. Jadi bahasa simpelnya mungkin gini, the blood of Christ is enough to pay the sins of the world. Tapi the blood of Christ is only effective for those who put their trust in Him.
Yeah.
Jadi, in one sense, oh yes, the blood of Christ is that beautiful, that awesome, that precious, sehingga all prices can be paid. The universe can be paid with His blood. And yet, it's only effective to those who say yes to Him. Jadi both. I have to say it's both.
Thank you. Menarik. Yeah. I think begitu. Yang basically kayak udah sih.
kamu nggak mau nanya. There's one controversy.
Apa? Coba.
Ini ada satu kontroversi loh yang I think if you read carefully, I think this is actually a hard word. Ada orang yang sudah datang ke wedding party nggak pakai pakaian pesta tapi
11 ya.
Iya, dihukum. Dihukum, dan bukan cuma dihukum, ini the word di sini adalah outer darkness itu in place where there will be weeping and gnashing of teeth, itu udah masuk condemnation. Jadi ada orang di dalam pesta yang sudah diundang, sudah masuk ke pesta, tapi out, diusir. Ke tempat yang
boleh-boleh
penuh kematian. Why? Coba sekarang gantian aku yang nanya kamu. Menurutmu kenapa?
God sovereignty.
Gitu,
jangan-jangan itu curang ya, itu curang ya.
Curang iku, Pak.
Ini curang ya.
Nah, iso, Pak.
Ini curang ya, curang. Ya bentar yo, sik-sik, tak baca dulu.
Itu yang jadi kontroversi. Kenapa kok? Loh. Kenapa nih orang kok datang ke pesta enggak pakai baju pesta? Terus merajanya bukan rajanya berbaik hati malah dikondem.
Padahal tadi invitation-nya dia ngajak ya. Weh, aku jadi mikir.
Loh, ya iya, lo memang harus mikir, Pak.
Ya karena Ibel ya karena nggak pakai wedding clothes, which is I don't know, dari awal dia tidak serius.
Maybe yes, maybe no. Kalau kamu perhatiin logika ceritanya, ingat ya. Yang second group ini adalah orang jalanan ya. Nah, dan orang-orang jalanan ini langsung diajak ke tempat pesta tanpa persiapan. Beda sama grup yang pertama. Grup pertama udah diundang dari jauh-jauh hari, udah berkata ya, cuman akhirnya pada harinya nggak mau datang. Oke. Okay. Yang grup yang ketiga ini, yang akhirnya ada di pesta, ini grup yang tiba-tiba mendadak diundang. Ya. Tapi entah bagaimana, orang-orang lain semua bisa pakai pakaian pesta. Tapi ada satu ini yang gak pakai pakaian pesta. Kenapa?
Karena itu ya, tadi. Mungkin karena dia the bad as well as the good. Jadi mungkin dia tuh the bad.
Nah ini, I think this is what's happening in the text. I think this is a very clear warning from Jesus. Yes, invitation is given to everyone. But waktu kita berkata yes, waktu kita datang, kita gak simply datang. Another part that we have to do according to this passage, we have to come with a wedding gown, a wedding dress. Dan wedding dress itu kalau kamu perhatikan, okay, this is, I'm taking it now beyond Matthew. Kalau kita perhatikan in the New Testament, especially in the book of Revelation, itu selalu berkata bahwa wedding gown itu adalah sesuatu yang Tuhan persiapkan buat kita. Okay, and I think that's implied in this passage. Yaitu orang-orang yang diundang, orang jalanan, tiba-tiba diundang ke pesta, mereka pernah punya waktu untuk persiapan. Not only that, kan most of them ini probably street people. Street people mana punya wedding gown, wedding dress. They're on. So in one way or the other, it seems like the king has provided. And that's consistent with New Testament. Raja sudah menyiapkan baju pesta. But this guy refused to wear it. Makanya waktu ditanya sama raja, kenapa kamu gak pakai wedding garment, dia apa? Speechless, kan? Di ayat 12, dia gak bisa ngomong apa-apa. Karena dia gak punya alasan. Ya, harusnya dibilang kan, oh aku gak punya, aku miskin, or something like that. No, but he was speechless. And this tells us, even though you were invited to God's party, in order for us to be in God's party, we have to receive the wedding garment. Yaitu, which speaks about Jesus' righteousness. Kita harus di cover with Christ's righteousness. Not our righteousness, not our own doing, not our works. But Christ's perfect righteousness. That's the only way that you can stay in the wedding party, in the feast. If you don't have that Christ's righteousness, Christ's garment, you are kicked out of the party.
Thank you.
Di aku pas on the way, pas aku buka your
question.
Word document that you send me, ada satu pertanyaan dan that is intriguing, I think. But it's not based on this passage. Maka aku bingung, kenapa dia bisa mau nanya ini ke gua ya? Kok ini? But this is, it's not on based on this passage.
Ya,
kamu ada nanya, God's love. Apakah Tuhan
bisa itu kita? Hah?
Lebih.
Mana sih?
Karena perbuatan kita. Yang kamu kirim ke aku di WhatsApp.
Oh, yang title ya?
Nih, kamu nanya, goals and objective. Oke, okay, abis itu yang title ya, title Can God Love Us Even
More? Itu maksudku buat si Ko Achen maksudku. Wah, tapi it's okay. If you want to explain,
kamu nulisnya di aku punya Matius 22, Pak.
Iya iya, title-nya belum tak ganti, lupa aku.
Pansel aku bingung. Kok this has nothing to do with Matthew 20. Matthew 22.
Tapi yeah, kenapa itu yang buat itu buat yang iya yeah, iya. Yeah. Tapi it's okay. If you want to say something.
Kamu gimana? Coba aku coba tanya point of view kamu. Menurutmu?
Waduh.
Tuhan bisa mengasihi kita karena a good deeds enggak?
Yes and no.
Oke, coba jawab.
Well, maksudnya kan God is righteous juga kan. Maksudnya gak mungkin juga kalau kita take that to extreme part ya. Gak mungkin juga kita kill someone terus God love our action or our behavior. Tapi mungkin lebih tepatnya juga kalau kita, ini mungkin ya, ini makanya aku lagi mau bikin nama Ko Achen. On one hand, I think kalau kita do good deeds itu bukan terus kayak kita jadi dalam tanda kutip anak kesayangan Tuhan gitu misalnya.
Oke. Gimana dengan penjelasan Yesaya yang berkata semua perbuatan baik kita itu seperti kotoran?
Gimana maksudnya?
Kan Yesaya bilang semua perbuatan ya, baik manusia
makanya, itu seperti justru itu kan, makanya that's why I said bukan berarti kalau kita karena perbuatan baik kita tuh kayak seperti kotoran. Jadi I think konsep mikirnya bukan kalau kita berbuat baik terus Tuhan tambah sayang. That's what I think sih.
Oke. Okay. Jadi berbuat baik buat
karena dia yang the result of God loves us first.
Oke. Okay. Jadi kalau gitu kok. Ya, jadi my question will be this. Jadi gini. Kalau begitu mau aku baik level 2 atau aku baik level
5, 9.
Tuhan sayangnya sama.
Nah, itu. For now yes.
Oke, okay. ini something that we must get it ya. Apalagi kalau kalian gospel centered, you guys love the gospel. This is something that we gotta be extremely careful. Karena Injil kan berkata enggak ada satupun yang bisa kita lakukan yang bisa membuat Tuhan mengasihi kita lebih. Gak ada satupun yang kita bisa lakukan yang buat Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Okay, that's Injil. Here's something that we need to be careful. Karena kita percaya sama Injil, a lot of time yang terjadi adalah we neglect the importance of good deeds. Yeah, basically logikanya, well kayak tadi Yesaya berkata bahwa semua perbuatan baik kita seperti kotoran. Jadinya gak ada satu perbuatan baik kita pun yang bisa menyenangkan hati
terus
Tuhan.
Jadi kayak orang ngapain gitu.
Mm-hmm. Jadi orang juga ngapain. Dan bukan cuma itu juga. Dan akhirnya ini menjadi alasan yang berkata bahwa kita mau baik level 2, mau baik level 9 sama aja. Which is wrong. Let me tell you why it's wrong. Posisi kita di hadapan Tuhan, how God love us positionally, cannot change. Either you are son, daughter, or you are his enemy. Either you believe in the gospel, or you don't believe in the gospel. Jadi cuma ada yes or no ya. Either Tuhan sayang sama kamu, atau Tuhan gak sayang sama kamu. Positionally. Either kamu putra dia, putri dia, atau kamu musuh dia. That's your only option. Yeah, that's the gospel. Gak ada pertengahan. Jadi as a position wise, you are either loved by God or you are hated by God. That's it, position wise. But, and ini importantnya, a lot of time gospel people are very strong on this part. Yes, positionally we are loved by God or hated by God. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Alkitab, again and again, Tuhan sendiri bicara bahwa dia disenangkan oleh ketaatan kita. He's pleased with our obedience. He's joyful about our obedience. He's excited about our obedience. Jadi dengan kata lain begini, walaupun posisi kita sebagai anak dan putra dan putri gak pernah berubah, kasih Tuhan sebagai putra, terhadap kita sebagai putra dan putri gak pernah berubah, but the experience of that love is constantly changing. Ngerti bedanya ya? Positional love and experiential love. Kayak orang hubungan kita dengan orang tua kita. Sebagai anak, my parents, my dad, my mom will love me no matter what. Okay? They love me because I'm their son. Tetapi my obedience, my act of pleasing their heart can actually trigger the affection that they have for me in a way that I can experience it more and more. Sama juga dengan Tuhan. So even though God's love for us is constant, gak pernah berubah, perfect love, but the way we enjoy that love, the way we experience that perfect love, fluctuate depending on our obedience to Him.
Okay, in that case, aku continue aja lah, tanggung. Okay, I get it. Tapi gimana kalau kita nyentuh masalah berkat, gimana kok? Jadi, will ini kita ini aja ya, maksudnya either ini berkat, okay lah, secara materi atau berkat as in berkat, mungkin komunitas, bentar, no, it's okay, mungkin komunitas, mungkin teman. Jadi apakah perbuatan baik kita menambah berkat kita?
I wouldn't say menambah, okay? I wouldn't say menambah, but does your obedience bring blessing? Yes. It's consistent in the Bible. There's a blessing in obedience. Okay, of course, aku by the word blessing, again, I do not mean material blessings only, which is that's prosperity, but by the word blessing, I mean could be many things. Could be God favor in this area, that area, or your growth in Christ, many things. But again, the Bible is clear. Obedience does bring blessing.
Yeah.
And that blessing could be a greater enjoyment of who God is for us, a greater revelation of Christ and His beauty for our life. Could be many.
Blessing juga bisa bentuknya joy and peace juga kan?
Correct.
Makanya, misalnya, we 2 Corinthians 9:7 yang memberi dari kekurangan, benar nggak sih?
Ya,
2 Corinthians 9:7 kan yang memberi dari kekurangan itu kan?
Gereja Macedonia ya.
Itu kan makanya bisa aja. Kita tuh sebenarnya kekurangan, besok nggak tahu mau makan apa, tapi kok I find joy ya dari obedience-ku untuk memberi.
Correct.
I actually belum offering actually today. Jadi reminder. tapi the definition of blessing bisa seperti itu juga kan?
Sangat bisa. And again, it also can mean material blessing.
Yeah.
Karena kita, I'm a very gospel-centered guy. Sometimes I feel the tendency, kadang-kadang aku nggak mau ngomongin material blessing.
Tapi faktanya,
karena the Bible also speak about material blessing. But material blessing is not the measure or the guarantee of God's blessing. But God can bless financially.
Thank you. Mantap. Nanti kita do this more often ya kalau boleh.
Yo.
Sebelum kamu terkenal dan sibuk.
Terkenal dan sibuk. Tenang. Aku akan selalu punya banyak waktu. Aku di sini kok. Jauh kok.
Aku close dulu deh. Yaudah. Thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga the explanation of today's passage jelas dan clear. Tapi even though it's not, atau ada yang mau nanya, tinggal DM gue di Instagram. Atau nanti aku put Koyoshi Instagram di bio, silahkan dicek-cek Instagram beliau. Gitu aja. Thank you for listening semuanya. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share lah kalau menurut kalian bermanfaat. Gitu aja sih. Thank you Koyoshi.
Thank you.
Bye-bye.
Bye-bye.